wanoringe liye picha ya gatano na gatatu. Nyuma ya toigo, abana banu na bachokoro baye na bantu bonse bakaba abange, na ekabanga bano nenda abantu batigire kumutunya na Nyasaye. Na abantu bonse bakaba kwa numunu oyomo, bakalengelia bagache umurubiri oyomo, uyura nyale kutira igoro mpango ikere Nyasaye. Niko batagete kwa rose lieta barabuwa banyene, niko batagete kwa igoro asoku buwakuwa banyene. Iliyo monaga ikagoche nse arulumuche na umurubiri oyimu wa yabantu bagachile. Omonaga teba, lora abantu abanegi sakuwe kemo na bagukuwa numunu oyomo bonsi. Na haya na aroba achakiri kukora. Na nyuma yayo, tibagu sinyugento kende gionsi bara alengeli kukora. Etatoke ndetu ika asebale, tuba tanta ni umunu obo, tiba iguana asichinkuwa na barabu, asebarabu, asichinkuwa na chiabo. Elinya saa kareta, ugo tanta na kilumu ntaka soa kukua numunu wa ya awa. Eye kagela baga sinyuwa kukole mire maa soku iguana ikiala, tibale inge kunyara kukua numunu wa yomo, kilumu ntaka soa kukua no yoye. Nonyale kono rasebiche yune ama isabo na ama siabo abeire nugo tantana. Eliaba antumaka swago sangire kanase eminu bako iguana kiro yomaka kenda kubwa ye komenya chinsemo awao. Na saa akarukuwa Babeli engencho ya ye ugo taiguana ikiaera na igano onye sae atantane tie umunuobo. Abantu ba Babeli niko balenge abayenenu bakagera nk'abanyale kumwikira Nyasaye aso kwenyara kwa babanyene. Nonyandero abantu abangi niko bakaganga aso kugende kanisa go sekubwati dini gete go sekubwati umuntu gete go sekokora ubuyagete nego nari baranyale kumwikira Nyasaye. Kore numanyete tigango tebie egentu ranyale okora umwikira Nyasaye. Basani bane njirate yo kugenda igoro asa umuntu gwekorera umunyene kurende igwe ki Yohana 15:5 megoteba. Yesu ni gawateba nga nje ninchenchira neken na obogima. Muntu ndeta ago cha stata odatika wetira asende. Aso mugwekano. Ukagereta umuntu otakomanyeti. Na iche muauri ukaiga aso nyomba. Aso ekora agira gusa aso ekora kindi yonsi. Otamuchi igeti gusa otamu aligani tiai chora. Na woigo, na intu titoko enda sinya sae, utatika tuwaete ila se Yesu, ekele Yesu otebile nga, nje ninche nchira, ekene na ubogima. Gendele kote kere tepwe, ekele ningo tebie, enchilora kore gero nyale kogenda iguro.